Nilqakom għal program iħor vizzi. Nirringrazzjakom illi qed komplu segu dan il-programm, nirringrazzjakom ukoll li qed komplu segu Campus FM Radio. Infakkarkom li min qed jisma' dan il-programm ikun jaf illi hemm ukoll repetition tiegħu nhar ta' sibt fil-11 u 5 ta' filgħodu, min qed jisma' repetition taħb li jkun jaf li l-ewwel darba li joħroġ il-programm ikun nhar ta' tnejn fil-10 u 5. Programm ta' sija fejn aħna nittrattaw dina l-issue interessanti ħafna, issue li intrigatni immens, illi naħsbu illi nafu kollox fuq għamma fir-realtà tant hemm kif jgħidu bl-Ingliż facets tagħha tant hemm perspettivi differenti ta' kif nifhmu din l-issue illi tajjeb illi fl-opinjoni tiegħi qed nagħmlu dan il-programm. Nirringrazzjakom ukoll illi qed isseguna, qed issegwu dan il-programm għaliex lili jagħtini l-kuraġġ biex naturalment inkomplu inxandru. Nfakkarkom ukoll illi min jixtieq jagħti jew jagħmel xi kummenti jista' jagħmel hekk billi jidħol jew fil-website tagħna li hija website li campusfm.um.edu.mt jew sempliċement mollu fuq Google u hemmhekk għandkom l-informazzjoni kollha anki programmi li jkunu xandru fil-passat jew kellha tistgħu tibgħatu email fuq campusfm@um.edu.mt u tistgħu tagħtu il-feedback tagħkom. Il-feedback li jasalli huwa feedback pożittiv u jiena nirringrazzjakom. Illum biex nittrattaw dil-issju għandi żewġ persuni miegħi għandi lil-Ċali u lil-Renald illi magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu fuq din l-assoċjazzjoni din il-grupp dan is-support group illi forsi ma nafux ħafna bih imma jagħmel ħafna ġid, il-grupp EA. Ibqgħu magħna. Nirringrazzjakom, nilqakom għall-programm vizzi, nirringrazzjakom immens tal-ħin tagħkom, nirringrazzjakom immens tax-xogħol li qed tagħmlu. Ċali, nibda bik, EA. X'inhi EA?
Mela, EA huma żewġ ċittri li jfissru Emotions Anonymous. Din hija
Emotions Anonymous. Anonymous.
Hija fellowship.
Ix'għad xi ħaġa ġdida hu?
Aw Malta hija ġdida jiġifieri, imma l-Amerika ilha li bdiet minn 1971. Anka qabel jiġifieri dan huma fit-tradizzjoni ta' 12 step groups, jiġifieri huma 7 step groups. Bdew fil-1935, wieħed mill-founders tagħha kien ibati barra bil-problema tal-alkohol, kien bdew l-Alcoholics Anonymous. Kien ibati wkoll bid-depression, allura kien dem kien hemm ċertu ħsieb u ċertu rabta li l-istess nax il-pass barra jużawhom biex jaqtaw l-alkohol. Jużawhom ukoll biex jindirizzaw il-problema tad-depression. Però l-Emotions Anonymous as such bdiet fl-Istati Uniti fil-1971, illum hija mifruxa ma' 36 pajjiż fid-dinja u ikun hemm isu bejtu ieħor iktar minn 1000 grupp fil-ġimgħa ta' nies li qed jintgħu mad-dinja kollha għandhom website fejn wieħed jista' jidħol isib l-informazzjoni. Fuq il-Google tagħhom Emotions Anonymous jiġifieri tidħol ġo l-website u tista' ssib ħafna informazzjoni utili fuq din l-għaqda.
Kif waslek illi tixpruna li tibda dil-assoċjazzjoni?
Mela, jiena personalment f'ħajti għaddejt minn żewġ episodji ta' depression jiġifieri. Barra minn hekk fix-xogħol tiegħi nintaqa' ma' ħafna nies illi bagħtu bid-depression, l-ansjetà, U bdejt naħseb illi nistgħux nagħmlu xi ħaġa malejgħu. Ġiġaw ħafna għaqdiet u individwi nafe psikjatri, psikologi, psikoterapisti li joffru dan, joffru servizz. Ma issu ħassejt li jem xaġa nieqsa u di xaġa nieqsa meta bdejt nifittex li mmulaw. Sebt li forsi l-aħjar ħaġa nista' nagħmel huwa l-Emotions Anonymous.
U ila di li bdejt?
Aw Malta bdejni fifrar li għadda.
Ta' dis-sena.
Ta' dis-sena, jessa.
Jessi. Ġifri hija pjuttost ġdida. U nftehmet u qed jiġu nies għalija?
Eħe, jidher li għaw bżonn ħafna ġifieri. Iċemplu li ħafna nies u numru konsiderevoli jattendu wkoll. Hemm daqsxejn problemi għax s'issa tagħna grupp wieħed li jintaqa' nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs. Il-Karitas, l-uffiċċju tal-Karitas. Ringrazzja l-Karitas li ġentilment selfuna il-post biex nintaqgħu, għax ovvjament biex tibda xi ħaġa trid ħafna flus u dan kull min jiġi ma jħallas xejn, jiġifieri m'hemmx tibda charges xejn, jiġifieri allura wieħed għandu bżonn post fiex jintaqgħu. Avviċinajt il-Dun Viktor Grek li wara ħafna interess u offri li nużaw il-post emmek. Saqsewni biex nibdew grupp l-Ingliż, saqsewni biex nibdew grupp Għawdex, saqsewni biex nibdew grupp fis-South ta' Malta, saqsewni biex nibdew grupp fin-North ta' Malta, saqsewni biex nibdew grupp.
Victim of your own success.
Atfali ġifieri, ovvjament. Jiena nippreferi llum mill-esperjenza nimxi bil-mod. Nistabbilixxu saħħu il-grupp li għandna. Jiena naħseb li l-ewwel pass huwa li jsir komitat. U il-fellowship l-għaqda ġini ġifieri jiena m'għandi rebda monopoli fuq xejn ġifieri. Allura tina taddi fidejh dan il-komitat u mbagħad il-komitat jibda jippjana u ġifieri ġa kellimt xi nies li huma interessati li joffru l-ħin tagħhom, ġifieri dan huwa kollu volontarju. Mbagħad nibdew nagħmlu kumitat u nagħmlu strateġija, ġifieri dik hija naħseb huwa importanti. Ma naħsibx li qabel nagħmlu 6, 7, 8, 9 gruppi f'daqqa għax imbagħad ovvjament dan trid commitment, jiena jekk ħanejt li ħniftaħ il-grupp kun nhar ta' tnejn, irid ikun hemmhekk kun nhar ta' tnejn. Naqra però nemmen li n-nies li jiġu huma interessati u l-ideja hija li jekk tara 12-il pass, l-aħħar pass, forsi se kellimu ktom terrena 12-il pass, l-aħħar pass huwa li inti tagħti servizz l-oħrajn. Wans li nibdew nimxu fuq dawn l-isteps u nies ikun tagħtu servizz allura mbagħad aħna kun nistgħu noffrulhom fejn huma stess jagħtu servizz ġifieri.
Ronald, x'waslek biex tibda tuża l-għajnuna ta' dan il-grupp li tibda tattendi f'dan il-grupp?
Jiena meta kont qed nikber ġifieri kont qed imbagħad ħafna minn ansjetà u solitudni hekk u daw il-problemi kollha u problemi d-dar u l-iskola wasluni għall-problema tad-droga. Daw 12-il pass naħseb huma l-kmandamenti tal-ħajja. Mhux biex għax. Meta tgħid forsi l-kelma depression dak li jkun jaraħħa naqra kera kultant ikun għaddej minnha. U qas ikun jaf, però jiena inħajjar ikun minn għandu xi problemi jew għaddej minn żminijiet diffiċli. Meta titkellimhom l-affarijiet u meta taf li ma' dawk li qed titkellem għaddej inkollha minn żminijiet bħalek, u jistaw jituk kelma ta' inkoraġġament, naħseb li tibda tara kambjament.
U ġifieri inti ilek tattendi dal-grupp?
Jiena kont ilni xi 15-il sena bil-problema tad-droga. U ċali ħajjarni biex nibdaw nattendi it-12 steps u nibda naħdem fuq daw il-passi. U sissa qed jaħdmu.
U waqaft minn problema ta' droga?
Palissa ninsab.
Minn għar m'għamilt program?
Kont provajt kemm il-darba nagħmel program. bħalissa jiet jiet residenti ġo program minħabba il-rizultat ta' dil-problema għax kelli ħafna kif naqbad ngħidlek ħafna konsegwenzi li kelli mbagħtihom però daw il-passi vera veret jgħinuni mhux il-programm biss jekk tipprova twittex x'iridu jgħidu il-passi u tipprova taħdimhom naħseb li jgħinu ħafna nies biex jgħixu ħajja aħjar.
Nixtieq niddiskutuhom ftit dak il-passi.
Qabel nixtieq nagħmelha xejn punt. In-nies li għandhom bżonn programm iridu jagħmlu programm.
Dan ma jirreplejsjax il-programm.
In-nies li għandhom bżonn imorru psikjatra, għandhom bżonn medication.
Dan ma jirreplejsjax.
Qed imorru l-psikjatra. Dan huwa jien nafsi oħra fis-siġġu, ġifieri ma s-siġġu ma nistax jogħod fuq si waħda. L-Amerika u ħafna postijiet qabdu dawn il-passi u għamluhom programm, imma mhux dawn il-passi biss, jiġifieri meta pereżempju minn 28 days itmur ġo residential għax inti l-ewwel ħaġa għandek bżonn il-problema tal-vizzi iktar tad-droga u anke tal-alkoħol għax tal-alkoħol huwa li hija vizzju ikraħ u kultant anke tal-logħob jiġifieri u anke vizzijiet kollha. Fija ħafna aspetti forsi kif iddiskutejt qabel fi programmi differenti. Għandek l-aspett bioloġiku, jiġifieri jekk inti qiegħed sik għandek bżonn il-medication, jiġifieri jekk inti ma tistax taqbad titwaqqaf l-alkoħol hekk għax bdejt itnax il-pass, għax tista' tmut, jiġifieri, ovvjament it-tabib titmat it-tabib, jiġifieri l-aspett mediku qiegħed hemmhekk. L-aspett psikjatriku, psikoloġiku qiegħed hemmhekk, jien naf l-aspett soċjali qiegħed hemmhekk. Ma tistax taqbad jien naf dawn itnax il-pass u tirreplejsja l-affarijiet kollha miegħu. Però ma dawn l-affarijiet u itnax il-pass se jkollok iktar għodda f'idejk iktar saħħa biex inti tinqala mill-vizzi. Biex ikunu da xejn ċari.
Din importanti għaliex huwa fatt ukoll, però naħseb jekk nifhmek sew ċalli il-vizzi u l-problemi marbutin mal-vizzi ma jiġux riżolti wans li biss tieqaf mill-vizzi. Għax ħafna drabi il-vizzju jekk nifhem sew huwa reazzjoni għal xi ħaġa li tkun.
Aħna ngħidu huwa laqbuta, so huwa ġifieri trid tara daqsxejn x'inhija
l-brimba.
Imma laqbuta fiha il-problemi tagħha, x'jiġifieri fiha l-problemi tagħha. Jekk inti għandek id-dejn torta tal-vizzju dejn irid titħallas, jiġifieri allura trid tara kif se tagħmel jien naf jiġifieri għandek aspett soċjali, aspett legali, jekk għandek il-kawżi tal-qorti hija l-brimba, hija laqbuta mhix il-brimba, ebba l-qorti trid tmur, jiġifieri ma tistax taqbad u tgħid bele sejna ħanagħmel tax il-pass u m'għandix naqsam ma xejn jiġifieri. Ovvjament huwa parti
minn
pakkett sħiħ.
Renald, insemmejt xi ftit qabel ma nitlu wkoll għal dawn it-tnax il-pass għax huma post interessanti ħafna, ma insemmejt illi bniedem li inti wasalt għal dawn id-diffikultajiet li kellek b'mod partikolari l-abus tad-droga minħabba affarijiet li kont għaddej minnhom waqt li kont qed tikber, waqt li kont qed tiżviluppa. X'nistgħu nagħmlu, x'jistgħu jagħmlu nies żgħażagħ oħrajn li jafu li qed jisimgħu biex ma jitlux f'dawn id-diffikultajiet jew kellha ma stajtx tagħmel mod ieħor inti.
Naħseb l-iktar ħaġa importanti li issib li xi ħadd li tafda fih u taqsam dawk il-weġġa' tiegħek li tkun għaddej minnhom. Temmen fik innifsek ma tħallil ħadd jgħidlek li inti m'intix kapaċi tilħaq x'imkien, temmen dejjem fik innifsek, titħares il-qudiem, ma tix toqgħod titħassar lilek innifsek u tgħid għax dejjem jiġri hekk lilu kif jiena ġejt f'del familja. U taċċetta lilek innifsek kif inti, taċċetta lilek innifsek bid-difetti kollha tiegħek, tal-karattru tiegħek, fejn għandek xi difetti ħsiena tipprova tirranġhom. Però il-ħajja driment li tgħixha. Jiena naħseb li għandek bżonn tabbuża lebda fizzju. Jiena m'ilux kien hemm xi ħadd qalli kelma hemm Eklu jena eklu imkien ma nieħu pjaċir stra, eklu qabel bid-droga konti ħosni komdu hekk kull imkien. Għalli inti mhux l-istess persuna tkun, għalli n-nies xorta l-istess persuna ħajarawk, għalli forsi ħajarawk naqrar bid-droga, ġifieri kollox ġa l-moħħijiet u ġa l-emozzjonijiet tiegħek. Fimt, drement li taħdem fuq dawk l-emozzjonijiet u tkun inti l-steering ta' ħajtek u tmexxi ħajtek inti u ma tiġi influenzat minn ħadd, naħseb li tasal fej trid tasal.
X'inhu ma datnax il-punt, datnax il-pass? Iva, Nadduwa, ma li xtan, insemmiju, semmenjom u kol ma l-alkohol anonimis, ma semmenjom xċerta dettali.
Dawn.
U xumma l-istess tip ta' passi, u kollom
l-. Itnax il-pass, umma l-istess passi sa' jelabra. Nirħaġa li jisir, u għalit imbidel l-ewwel kelma, ġifieri l-ewwel pass, u ammettejna li ma kenna nedda saħħa u d-dim l-emozzjonijiet tagħna u li ma stajx isir timmexxu ħajjitna.
Ma ħalli nsaqsikom xi ħaġa.
Ovvjament fuq emozzjonijiet l-alkohol
jgħid
aħna ma kenna nedda saħħa qudiem l-alkohol. Id-drag għedek jgħid aħna ma kenna nedda saħħa qudiem l-addiction, il-gambler jgħid ma saħħa qudiem il-lob, jiġifieri ovvjament.
Imma ħalli naqbad ftit ma' dal-punt tal- li ma kienx saħħa. Waħda mill-affarijiet li jintkom. Ekket nifem sew il-razzjonal tal-grupp huwa illi inti turi illi għandek kontroll tal-emozzjoni tiegħek. Allora ma dik ma tiġix daqsxejn ma tiġix nifhem
il-realtà, fir-realtà hija kontradizzjoni. Meta inti sirt edikt jiġifieri m'għandekx kontroll fuq droga. Jiġifieri kieku għandek kontroll fuq droga m'intix edikt, kieku għandek kontroll fuq ix-xorb. Kieku għandek kontroll fuq l-emozzjoni m'għandekx depression. Mela l-ewwel trid tammetti li inti ma kellekx kontroll u li tħarġu depression. Inti ma kellekx kontroll, jiġifieri trid tkun onest, jiġifieri qed tammetti li għandek problema fejn tibqasi. Jekk inti ma se tammetti u lej tafal xi xin mhux depress, da jiena għax hom mittellaħħom li. Teacher tal-iskola ma jkemmilx. Il-arusa dejjaqni. Tit tammetti li inti għandek problema, jekk tammetti ġifieri tidher kontradit ma deċidha kontroll. Ovvjament kieku biex qed tiġi għall-qas kieku għandek il-kontroll. Tifhem, ġifieri still forsi immur pastura naħseb dawn il-passi biż-żmien jistgħu jintużaw ukoll bħala prevenzjoni, ġifieri. Prevenzjoni li wans li nbdew bl-ansjetà u bil-problemi emozzjonali nindirizzaw il-passi mhux imbagħad meta jkollna problema bl-alkohol, mhux imbagħad meta jkollna problema bil-lob jew problema bix-xiri pereżempju llum hawn ħafna
compulsive buyers
hawn ħafna nies li bil-potera ħafna nies bix-xogħol pereżempju workaholics inna tisma' xina għadni kif jibqa' tisma' wieħed għax jiena issa mur naħdem u da u da u da u da u da. Ma xogħol u mbagħad x'tagħmel. Tifhem ġifieri tinduna at time ġifieri li għandek problema ġdida, ġifieri il-passi jistgħu nsaw ukoll bħala prevenzjoni għal ħafna biex noqtu l-aqbut il-brimba qabel tagħmel l-aqbut.
Il-fatt li inti tammetti li għandek emozzjoni li għaddej minn inti semmejt pereżempju depression. Ma kontx tibża fil-bidu taffaċċja għall-fatt li inti tajt tisma' jiena għandi depression. U jiena rid nara se nagħmel biex għala minnax. Id-depression hija kondizzjoni li ħafna drabi tħallik bla saħħa, ġieri fija n-nifisha saħħa mhux biss fiżika, naħseb anki fiżika ġieli, imma mentali. Tal-ek saħtik, għallak kif il-fatt li inti tammetti ma timbuttax ma tafas li l-ekin nifsek iktar?
Le, jena naħseb li li trid taċċetta li għandek kondizzjoni jew dana jena ġifieri dawn il-passi jew firm la żgħira fil-għodu m'hemmx tagħmel jiena nixtieq li ħajtek kienet perfetta u li m'għandi bżonn nieħu xejn, ma jiena tant għamilt ħsara li l-nnifsi bis-sustanzi li ħadd u b'dawn l-affarijiet li imbilli naċċetta li għandi problema li għandi depression nkun il-ħin kollu wewer tagħha. Fimt għalli kem jista jkun ma nerġax ninqabad taħta, ma naħsibx li hija big deal. Fimt, ħafna nies ikunu għaddejjem minna qasbiss ikunu jafu. Fimt u jaħsbu li hija xi ħaġa oħra. Jiena naħseb li tinduna bil-problema x'ħin tara li dell-emozzjoni qiegħda taffettwalek il-mod kif tgħix. Meta ix inhi jekk kien id-droga, jekk kienu l-alkohol, jekk kienu x-xiri, jekk qed jaffettwalek il-mod kif tgħix, tittammet li sar problema, li tittammet xi ħaġa fuq l-iktar ħaġa importanti.
Interessanti ħafna l-punt. X'tagħmlu f'dan il-grupp? Jiġifieri x'inhu il- xie tkun l-agenda ta' dan il-grupp? Xiġri?
As such,
ikun hemm agenda?
Le, mhix ma jkunx hemm agenda. L-iskop huwa li n-nies jiġu għall-grupp jippruvaw jgħixu fuq dawn il-passi. Il-passi fil-qosor huma tistaqsimhom fi tlieta. Tammetti tkun onest miegħek innifsek li għandek problema.
Ġifieri tqum bil-wifqa jew U tajt jina għandi dil-problema?
Fil-grupp le, minti tista minna wahdek fej trid jiġifieri. Etnejt jiġifieri x'inhu l-passi. Għandek tama li inti ħadorx minn dil-problema, biex minn dil-problema għandek bżonn xi ħaġa daqsxejn ikbar minnek. Għandek titlu daqsxejn fl-spiritwalità. Alla kif nemmnu fih kull wet u kull waħda minna.
Kulħadd għalih hemm bżonn temmen fl-Alla tiegħek inti jew.
Le, jiġifieri jekk ma temmem xejn jiena fek tkun nagħti jew. Tista' tgħid jiena l-imħabba hija la tiegħi, jiena fi rispett uman, l-umanità, whatever jiġifieri, ma hemm xi ħaġa li ħadd toħroġna minn dan l-isqaq, ħadd ħanuġu sqaq, u ħejda ma nistax noħorġu se joħroġna minn dan l-isqaq. Ovvjament dawn nidunaw f'kollox fil-kuntest tiegħu, jiġifieri dawn passi bdew l-Amerika fi hemm ħafna reliġjonijiet ta' kull tip u ta' kull kwalità, jiġifieri jiena fi kulħadd jibbinta reliġjon kull sija. Allora ma nistax noqogħdu joqogħdu jikkwistinjaw minn huwa Alla se nispiċċaw nagħmlu dibattit fi ħajtna kollha. Alla kulħadd jammett li hemm xi ħaġa ikbar minnu. U di xaġa ikbar minnu ħatejnu jista' jkun il-grupp stess jiġifieri, jista' jkun il-mediċina, whatever, ħatejnek timxi il-qudiem. Imbagħad il-passi l-oħrajn huma li tibda tagħmel xi ħaġa, tagħmel daqsxejn ta' inventarju, tagħmel daqsxejn ta' rafejn sejr tajjeb, ta' rafejn sejr ħażin. Tamel lista ta' tal-affeġ li sejrin ħażin u tipprova terranġjom ġurnata b'ġurnata u tipprova waqt li qed tirranġel l-affarijiet tiġi għall-gruppi tiddiskuti mal-oħrajn ħafna drabi il-grupp ikun jew niddiskutu xi wieħed mill-passi jew kellha xi ħadd jitkellem dwar kif inhu għaddej, jiġifieri huwa klub ta' support, ħadd ma jargumenta ma' ħadd, ħadd ma jmeri lil ħadd. L-iktar tista' forsi tgħidlu jien minn dik is-sitwazzjoni għamiltek u għamiltek, issek tittamela, jiġifieri ħadd mhux se jgħidlek għamilek u għamilek, jiġifieri dik nixxerjaw dawn l-affarijiet.
Matul il-ġimgħa, ġifieri il-qgħad tkun ġej minn darba fil-ġimgħa.
Nhar ta' tnejn.
Matul il-ġimgħa jekk Renald inti ħassejt li f'mument minnhom għandek bżonn li titkellem x'għamel tistenna sal-ġimgħa ta' wara jew hemm xi sistema?
Dak ikollok sponsor.
Sponsor.
Hemm xi ħadd li ilu iktar minnek fimt u qed jaħdem fuq din il-problema għaddej tajjeb bħalissa. Iċċempelli lu tmortiħu kafe miegħu u titkellem fuq li għaddej minnu. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li wieħed irid isemmi huwa li l-grupp huwa unanimu ħadd ma jkun jaf li inti mort il-grupp. Li jintqal fil-grupp ma bl-ebda mod ma jsir jafu ħadd ġifieri u li l-grupp m'għandux jaqsam mal-ebda organizzazzjoni huwa ġas grupp ta' nies qed jiltaqgħu qed jieħdu kafe, jitkellmu naqra fuq il-problemi tagħhom u qed jippruvaw isibu ħajja ħjaru.
Il-problemi ma' biss ta' depression, meta tajt emozzjoni, ta' emozzjonijiet ħafna drabi jisu dik l-ewwel tiġina f'moħħna li inti tħossu depress. M'hemm emozzjonijiet oħrajn.
Malta bħal ħafna pajjiżi fid-dinja ġifieri id-depression hija prevalenti ħafna ġifieri.
Hija prevalenti ħafna, hija komuni ħafna.
Hija komuni ħafna.
Ma ma nħedux dik l-impressjoni.
Qegħdin jaħsbu l-World Health Organization li fi żmien 20 sena depression tkun l-ikbar problema, mhux biss mentali, ma kata saħħa fid-dinja ġifieri. Għax raġuni oħra, il-ħajja kif inhi qed timbotta ħafna nies fid-depression. U mbagħad għandek jinna f'ansjetà, għandek solitudni, ġifieri jinna għandek ħafna diffikultajiet emozjonali. Ħafna drabi dawn qegħdin joħorġu minħabba il-ħsibijiet tagħna, jinna il-concepts tagħna minħabba l-istil ta' ħajja li qegħdin ngħixu. Allura aħna nippruvaw ukoll indaħlu jinna concept ġodda, ġifieri jinna make it simple, somma sempliċi jinna one day at a time, at different
ġifieri. Żviluppaw minnkom dawn il-kunċetti, ma'
il-kunċetti huma ġa żviluppati ġifieri għax dak nitkellmu li hemm tradizzjoni ta' minn 1935 ġifieri aħna qed ninventaw l-ebda rota, ġifieri one day at a time, live and let live, first things first, by the grace of God. This to shall pass, sign it people, keep it simple, I have a choice. If we don't know
slogans interessant.
Slogans, eh. Li we had once li slogans you concepts. Allora moħħok jibna jaħseb daqsxej differenti ġifieri. Allura jgħinuk biex toħroġ minn din l-ansjetà. This to shall pass. Ħattini jgħaddilhom u tgħaddi, mhux isna waqgħod f'eternità ta' problemi, tifhem. Mbagħad għandna jinnaf just for today, kemm fuq l-internet u hemm kotba ġifieri wieħed jaqra lajn jagħmel meditation, pereżempju fuq il-Facebook għandna paġna li qegħdin nippruvaw niżviluppawha u nippruvaw nagħmlu il-meditation tal-ġurnata. Ovvjament dak kollu irid il-ħin u jrid ir-riżorsi, ovvjament għadna nibdew aħna u nittamaw li naqra ġifieri nikbru.
Jekk persuna tiġi għandha diffikultajiet ta' skizofrenija? Jew s'issa tippruvaw tifukaw fuq depressjoni u diffikultajiet oħra ta' OCD, ta' diversi insomma labels li nagħtu lil xulxin erħila, ma ġifieri għaw forum differenti ta' problemi ta' saħħa mentali.
Aħna meta jiġi xi ħadd fil-grupp ma jgħodx jgħid jiena ċali skizofrenik jew jiena ċali bipolar jew ġina. Ovvjament, ħaj jiġi għall-grupp aħna ħanħeġġu li jibda jgħix fuq dawn il-passi, issa jenna primarjament irrit immur għat il-psikjatra u jenna fe skizofrenik u irrit imxi bil-medication li t-tejt tabib. Aħna, still, dan il-fellowship jiprofa jgħinu, jisimaw jiprofa ma jġudikax. Dawa jenna naħseb li għotajnuna ħafna li aħna nisimaw xuxin, ma jġudikaw xuxin. Il-qoddim ovvjament hemm il-ħsieb ukoll li sorry. Jiġu xi nies ġa affiċinajna xi nies. Ukoll tant nagħmlu xi seminar jew xi lecture. Ukoll nagħmlu xi attività jien naf soċjali, pereżempju jien naf marru nieħdu pizza flimkien ġifieri. Ovvjament qed nippruvaw nibnu fellowship li ukoll jidħol fl-aspett mhux bispirizzwali ma' wkoll soċjali. Sissa din nafsu iktar fuq l-aspett spirituali, ovvjament li kun hemm l-aspett soċjali wkoll.
Li kieku kelli nsaqsik Renald, fejn kont fi frar u fejn inti llum wara dawn in-numru ta' xhur li inti lek involut f'dan il-grupp.
Naħseb li qabel mort il-grupp nixtieq ngħid li barra dal-grupp nattendi u koll il-grupp ta' Narcotic Anonymous sewa, peress li l-problema tijaj kienet id-droga.
Narcotics ġifiri tifoka fuq
problemi ta' droga.
Fil-fatt se jkolli l-nejd se jiġu għal.
Pero qabel frar ma kont nara l-ebda futur li nista' nkun persona ħjar, kont naqa f'ħafna nitħassar li l-nifsi u ngħid kif dejjem li jiġri hekk u tort ommi u tort jinnaf tal-pulizija u tort ta' teacher tal-iskola. Illum iktar iktar qed nara futur, iktar qed nara triq li nista' ngħaddi minnha u nkun kuntent, fint, u qed nipprova ngħix u nitgħallem li biex kun kuntent minn għalfej l-ebda sostanza, minn għalfej l-ebda xorb jew l-ebda. L-importanti li tkun onest miegħek innifsek li żżomm moħħok miftuħ u jkollok ir-rieda li tagħmel xi ħaġa li inti tissib ħajja ħjaru.
Inti der persuna intelligenti, Ronald, taħdem inti jiġri apparti l-involviment tiegħek f'dan il-gruppi għandek xi attivitajiet oħra jew inkella s'issa tħoss li l-ewwel fażi għandha tkun li tipprova.
Aħna qegħdin nipprovaw illi n-nies ikomplu ħajjithom regolari, ġifieri da ma' ħadd professjonali, ġifieri still kif qed ngħidlek, in-nies illi għandhom bżonn jinnafe jagħmlu programmi, aħna qegħdin nirreferuhom għall-programmi, ġifieri min jiġi għandna u jkun ċar li għandu bżonn programm jinnafe tal-alkohol, ħadd nirreferuh għas-sett għall-programm tal-alkohol, mhux nirreferuh għall-AA. Nejdulu biex imur lejjej, nassumi, jena daħfnaħ bi flejjej, li tal-lejjej jgħamlu bħanna ġifier. Jekk għandna bniedem li għandu problema bid-droga, ħana batu għahil karita sew, setqa, skont flima xismu ikun, għaxaka il-karita stess, jekk inti nafe. Għandek bżonn tagħmel programm ħajma tu programm. Jekk inti aka xi programm hemm pereżempju llum il-karità semmi l-evening programs, jiġifieri mhux kulħadd għandu bżonn l-istess programm, jiġifieri il-karitas ix-shelter, jiġifieri fejn hemm ix-shelter. Jiġifieri jekk inti qiegħed tiġri barra, qiegħed homeless, kif se tieqaf, kif se tippreparalek għall-programm? Trid tidħol x'imkien jiġifieri skont il-persuna kif tkun still aħna nemmnu li x-xogħol huwa parti prinċipali. Mhux ix-xogħol biss, sewwa jiġifieri ix-xogħol huwa 8 sigħat, 4 sigħat fil-ġimgħa, però magħhom trid tagħmel jinnafe tagħmel networking, taħbieb, magħhom trid ikollok hobbies, magħhom trid.
Se taħli l-enerġija wkoll se jkollok fuq xiex tiffoka.
Mhux hekk, jiġifieri ma tistax tgħid xogħol biss jew 12 steps biss, jiġifieri 12 steps. Ħafna drabi inti tiddeċiedi li ħatimxi fuq dan l-istil ta' ħajja, jenna tadda bħal ngħidu aħna wieħed li jidħol ġol reliġjo kattolika pereżempju, ma jfissirx li daħal reliġjo kattolika mussejmu għax-xogħol, inti għandek il-prinċipji, kull step huwa prinċipju, ġifieri għandek onestà, tama, fidi, kuraġġ, integrità, umiltà, azzjoni.
Meta tgħid dawn il-tnaxil pass, Ronald, kif taħdem is-sistema ġifieri inti taqbad dawn it-tnax u tħares lihom f'daqqa tajt għalajna minn dawn it-tnax għamilt l-ewwel wieħed, il-ħames wieħed u s-sitt wieħed, jew kellha tibni bil-mod il-mod?
Le, huma iktar efimni l-ewwel erba' passi iktar taċċetta li għandek problema sew mbagħad jittrattaw iktar fuq li hemm seta' ogħla minnek tista' tgħinek kulħadd kif jifhimgħu ġifieri. Mbagħad tibda tara bil-mod x'inhu jtelfek lilek x'għandek tajjeb x'għandek ħażin fil-karattru tiegħek. Tara n-nies li weġġajt f'ħajtek tipprova fejn ma tagħmilx ħsara lilek innifsek tpattijulhom lura. U mbagħad fl-aħħar nett tista' żżomm biss dak li għandek billi tteħel ħadd ieħor. Jiena ġifieri ma kont nemmen qatt li ħaniġi bżonn daw il-passi, jiena t-trobbija tiegħi kienet tajba, ġej minn familja tajba, kont immur skola tal-Knisja, ġifieri. U imma kelli ċertu emozzjonijiet li ma kontx kapaċi neħendilhom. Dana kultant tkun qiegħed fi problema, ma tkunx taf bija. Mbagħad meta taħdimhom dawn il-passi jekk inti ltqajt ma' sitwazzjoni jinnaf li kien hemm xi ħadd jinnaf jew nagħtu każ il-każ tiegħi kienet iktar id-droga, jekk jiena ħaniġi f'sitwazzjoni fejn nafhem li ngħid illum ħampejjeb joint ha. nafli jena bdejt minn hemmhekk, fint ma kelli lebda saħħa lebda fuq l-addiction tiegħi u fuq l-emozzjonijiet tiegħi u li darba hija ħafna u f'darba mhix biżejjed, jiġifieri naf li jena lasib xandi tajjeb u xandi ħażin fija nnifsi naf kif inhu l-karattru tiegħi, naf li jena estremist, ma nafx noqgħod bid-drink jew ma nafx noqgħod fimt irrid inkun to default fli nagħmel. Ehem, allura tipprova dejjem issib dak tgħix dak il-pass li mis-sitwazzjoni li tkun għaddej minna. U naħseb li taħdem.
U ddiem jara kombinazzjoni għandi cutting minn gazzetta. Qed jgħid li fi-studju li sar fit-2008 dan huwa d-Dipartiment tal-Informazzjoni tas-Saħħa u r-Riċerka. 12.6 12.6% tal-istudenti tal-primarja ibatu minn depressjoni kronika u 12% minn ansjetà kronika. Jiġifieri qegħdin ngħidu li t-tfal tal-primarja għandna 24% minnhom, jiġifieri wieħed minn kull erba' għaddej minn problema. Qed tifhem, jiġifieri mbagħad jgħid jekk toqgħod tara, jiġifieri pereżempju għandek in-nisa huma affettwati iktar mill-irġiel u mbagħad għandek innaf il-pensjonanti meta joħor jispiċċaw mix-xogħol.
Però nistgħu ngħidu inkunu ferik ngħidu li din hija problema tal-emozzjonijiet illi jekk mhux tabu, però hija maħbija, hija personalizzata ħafna, ġifieri jiena. Dam sa ċertu punt jekk tieħu droga għandek il-vantaġġ sa ċertu punt. M'għandek il-vantaġġ li inti darba se tinqabad ta' slaqt. Allura x'imkien l-ispira tab se jaqbis il-barra. Allura tkun tajt isma' hemmhekk sindunaw jekk inti xrobt, xi darba se tmur ġo każin, xrobt. Kisirt kull mem, ġew il-pulizija ġabru kiedu li kismin t'għandek il-problema jekk mhux se toqgħod x'imkien se jindunaw. Però qisu l-emozzjonijiet fihom infushom weħedhom qed ninterpreta sew li hija tant ħaġa personali li dak kun depression x'tagħmel, tkun kwiet, ma tagħtix fajn ħadd, tkun imwarrab in-nies għan-nies dak li ma narax se jersew.
Eżattament, jiġifieri meta imut xi ħadd bid-droga aktar xi jiġibuh front page għax jiġibuh miegħek timkien. Nitkellem taħt korrezzjoni bis-sigaretti imut wieħed kuljum u bl-alkoħol ma nafx kemm imutu jiġifieri. Ħadd ma jiġi front page ċikku inħalaq l-ulfiet u miet ma nafx l-ma sptar. U dik tibqa' dejja issa moħbija. Huma ħafna moħbin dawn l-affarijiet, però aħna qegħdin ngħidu issa li huma n-nies stess li kienu jbagħtu jew għadhom imbagħtu minn din il-problema li qegħdin joħorġu l-qudiem. B'mod anonimu ġifieri m'għandhomx għalfejn joqogħdu
id-doqgħu
t-trombi, ma għandhom il-forum tagħhom, għandhom il-post fejn jintaqgħu u jistgħu jgħinu xi xi. Din l-idea tas-self-help. Jiena nemmen ħafna biha, ġifieri isu Malta n-nies abdikaw il-poter tagħhom kollu, jiena fe bir-rispett kollu r-reliġjon ħandu f'idejn l-qassis. Il-politika ħalluha f'idejn il-Ministru. L-isport ħalejni f'idejn il-UEFA jew l-FIFA. U abdikajna u bqajna hekk, jiġifieri issa. Is-saħħa tagħna jiena fe ħalejni f'idejn tabib u s-saħħa mentali ħalejni f'idejn psikologu. Mhux qed ngħid li daw huma ħżien, qed ngħid imma l-individwu issa u d-nimdan siegħu tistenna l-bajt ta' bħalqu. Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li hemm it-tama u t-tama hija biex billi inti barra li tagħmel kif jgħidek l-espert ukoll tagħmel il-parti tiegħek. Ħafna drabi bir-rispett kollu jilek issoqgħod attent ir-relepsjax, issoqgħod attent imma toqgħod attent kif. U jekk jiena kull darba qed immur fuq is-sintomi li ta' din ix-xaħar x'inhi hija. Ħafna drabi l-er u l-istil taħja li d-nexu. Aħna d-nejdu, tiġin bidlu għaxi l-istil taħja, tiġin bidlu l-mod kif naħlbu. Forsi f'dinja kummerċjalizzata u globalizzata, daw l-affarijiet mi għamlu sens, imma aħna terġa għedin naqbdu l-effetti ta' globalizzazzjoni, per esempio nużaw jenna fil-Facebook, l-email, biex aħna inxartu daw li teħat, t-tidda xej kontradittorja, ma naħseb li jekk hemm il-mezzi biex inti twassal leħnek waslu ġifieri użu daw il-mezzi biex tasal għadd kemm nies possibbli. Ovvjament, mhux faċli qed ngħidu se nagħmlu ma' dawn it-tfal. Il-psikologu kemm se jara tfal f'sija. Jiġifieri jekk għandna jekk ikollok psikologu skola, li naħseb li laqsi kollok psikologu skola, jiena. U għandek jiena kwart ta' tfal ta' dik l-iskola jekk hemm 400 tifel għandek 100 qed ibatu, min se jidħol biex jagħmel din ix-xi ħaġa. Allora, qed ikun il-poplu stess li qed nemm self-help u mhux il-help, jiġifieri dan l-aħħar pass huwa servizz, jiġifieri inti wans li kellek bidla dawn il-passi, ipprova wassal dan il-messaġġ. Jiġifieri jiena naħseb li hija xi ħaġa li jekk tikber u tħalli l-frott, naħseb li hija importanti ħafna dal-pajjiż.
Il-professjonisti jifhmu l-importanza ta' dawn il-grupp jew għax mhumiex immexxija minn professjonisti jista' jkun jinterpretawhom milli mandom xil-klawt
hemm ħafna opinjonijiet jiġifieri. Hemm min jifhem u jirreferi n-nies u nirringrazzjahom minn hawnhekk. Hemm min huwa kontra 100% jiġifieri naf f'ċertu qasma tal-psikoloġija jeddak għajdan huwa disease model u noqogħdu argumentaw jiġifieri ħafna argumenti akademiċi li ħafna drabi nistaqdin nibatu, ma tantx jimpurtom minnhom, jiġifieri nistaqdin nibatu l-iktar li għandu bżonn x'imkien forsi fejn mur, x'imkien fejn ikun milqoħ kif huwa, x'imkien fejn jgħid kelma mingħajr ma toqgħod tiġġudikah, u ħafna drabi ħafna min-nies m'għandhomx flus. Aw ħafna min-nies jiġifieri ma jistax joqgħod jaffordja li bir-rispett kollu
jiġifieri
mur il-counseling, jiġifieri mur darba jew dartej u ma jmurx iktar. Aħna mhux qegħdu biex jiġi għandna ma jmurx il-counseling ta' jiġifieri, imma stil aħna semgħa aħna ħajru ħemur, aħna jekk ikollu bżonn il-psikjatra ħajru ħemur, għalkellek għax jiena m'għandix il-mediċina, ħafna min-nies m'għandux il-mediċina. Allura jiena mhux sejhom tgħodux il-mediċina, però jien ma nismagħhux għax ma nisimgħux għajda m'għandix il-mediċina, ngħidluli inti mhix ta' idejja. Ovvjament qed irid jimxi b'ħafna kawtela, b'ħafna dan hija xi ħaġa li da fil-bidu. Nittamaw li tikber ġifieri.
Però li huwa interessanti ċalli inti mhux qed tgħid dinja is-servizz, inti qed tgħid dinja ħolqa minn servizz. Ġifieri li qed tgħid mingħajr waħda ma tgħaddix, għad qed tgħid ġifieri inti qed tgħid li dawn huma ħoloq li waslu biex ikollok kadina sħiħa ta' servizz.
Min imur għand il-psikjatra mhux bil-fors jiġi l-grupp tagħna ġifieri.
Le, naturalment.
Affarijiet ġifieri.
Viċiversa.
U viċiversa ġifieri. Però aħna jekk niedem naraw li mill-esperjenza tagħna li għandu bżonn imur għand il-psikjatra, aħna nħeġġu aħna stessi ġifieri, nisma' mhux aħjar tkellem ta' xi tabib, ġifieri ma tantx nagħtu parir, imma jekk tara bniedem li għandu bżonn, ġifieri, ovvjament wieħed irid imbagħad ċertu regolamenti jpoġġhom ta' xi fil-ġemp.
Għan saqsik ħaġa, għax l-aħjar ħaġa hija li min jieħu servizz minn jattendi għadha l-grupp jitkellmu. Mhux hekk ġifieri jgħidu. Ġifieri inti l-fatt li dan il-grupp jeżistu inti attendejt għalih u tattendi għalih. Għamel differenzi jew le?
Le,
mhux qed ngħidlek li mingħajru inti kont tkun total loss jew kont tkun il-problemi tiegħek ma kontx tirriżolvihom, ma dan il-grupp li ltqajt miegħu inti li ammort fih.
Jiena provajt ħafna affarijiet ġifieri. U jiena sibt li bda l-grupp nista' insolvi ftit mill-problemi tiegħi, ġifieri għalija ħadem, dak li nista' ngħid, jiena provajt u ħadem għalija, issa jaħdem xi ħadd ieħor u bħali ħadem għal sħabi ġifieri. Dak li kunt irid jipprovar ħaġa biex ikun jista' jgħid ir-riżultat tagħha. Jiena li nista' ngħid li għalija sissa tal-ġurnata tal-lum kien suċċess.
Ma tarax
però il-grupp huwa ta' kulħadd l-istess jiġifieri il-fatt li xi nies forsi ilhom jaħdmu fuq daw it-12 steps iktar minn oħrajn ma jfissirx li huma jafu kollox u m'għandux problemi. Ta' ġifieri kulħadd qiegħed fl-istess.
Din hi xi ħaġa li tmur għalija b'mod għaldejjem jew stil individu jew kien għandek perjodu ta' żmien?
Dan huwa stil ta' ħajja. Li inti tgħixu kemm trid tgħixu ġifieri, jekk inti tgħid jiena llum ma ximur iktar, ikmurx iktar. Jiena llum ma rridx nagħti iktar każ it-12 steps. Tagħtix każhom. Imma jekk inti jiena tħossok tajjeb u dawn it-12 steps qed imexxu kull quddiem,
Biħti t-tipateċi, mfajja. Għafna drabi nis li jmorru 12 steps jiġu akkużati li huma jisom xie klikka, li huma xie kult. Realtà hija li n-nies li jisibu bidla fil-ħajja tagħhom u fil-mod kif jaħsbu b'dan il-mod. Ovvjament ħejfhom iktar nies li qegħdin fl-istess ilma, allura ġeneralment jissoċjalizzaw flimkien qed tifhem, ġifier jekk inti ma tixrobx alkohol u kull imkien mimlu alkohol, allura tħossok iktar komdu ma xi ħadd qed jixrob taz-silma, tifhem ġifieri jien naf ġin miliet pereżempju. Kullim kien mimni alkohol, ħna fil-miliet morna parti s-sidnuna ta' konna l-għom d-nix il-grupp s-sacċ, ma konna mistidni ta' l-alkohol iks anonimis, per eżempju. Jattibem ġu morna emmek, għanna piċir maħħom, uħat ma xerob birra jow xismu, ġifiri, ma il-grupp, ġifiri, u koll qed jipprova joqrob lejn dawn il-grupp l-oħrajn tal-anonimis.
Idea li inti ikollok xi ħadd li qiegħed jappoġġjak fil-ħajja tiegħek fl-għażliet li qed tagħmel.
Għandek il-prinċipji li qed tgħix bihom, jiġifieri aħna qegħdin nipprovaw nmexxu dawn il-prinċipji ma' kulħadd jiġifieri. Kważi m'hemmx fejn ikollok problema biex tgħix dawn il-prinċipji. Issa, ovvjament, nies li għandhom problema se jerżqu iktar minn nies li m'għandhomx problema. Imbagħad in-nies li qegħdin jgħixu dawn il-prinċipji kemm jista' jkun jienu l-xoċin, dak huwa l-idea ta' 12 step, self-help u mutual help.
Ronald, inti waħed mill-punt li semmejtu fi 12 steps kienet li pratikament jisek qed tgħix ġurnata b'ġurnata, tgħid jiena illum hija taw u se nagħmel il-massimu fil-ġurnata tiegħi. Taħseb fil-futur inti għandek aspirazzjoni għalik innifsek?
Għall-ħares ma jkollokx xogħol. Il-bniedem irrid ikollu goals, xi rrid jilħaq fej, x'viżjoni jkollu fej irrid ikun minn hawn li nafu 10 snin oħra. Aħna mhux qed ngħidu li tgħix ġurnata b'ġurnata jiġi l-kont għaddaw ma tħallsux, tgħidha sallu ma ħallsux, issa naraw mhux hekk. U l-importanti li tgħid għal din il-ġurnata mhux ħanipprova insolvi l-problemi kollha tiegħi. Fimt? B'dil ġurnata, iż-żmien ifejja, jiena ma' kull sitwazzjoni li niltaqa' fil-ħajja tiegħi nżomm dejjem f'moħħi. Li minn hawn ħames snin oħra mhux ħankun f'din is-sitwazzjoni ħad tkun għaddiet. Li kollox jgħaddi u ngħid ukoll kemm importanti din il-ħaġa f'ħajti. Fimt? U bijom nikkumbatt il-problemi nil-taqamħum fil-ħajja ta' kull jum.
Jina nir-ingrazzjak. Musen zitxej ma dak illi mispiċajt bih, jina nir-ingrazzjakom. Immen, grazzja ħafna nawguralek, rena nawguralek ċali, nawguralkom għal-ħidma ta'kom. Napprezzaw u s-soċieta' hija, kif ngħidu bl-Ingliż, indebted għandha dejn ma'kom, il-lindkom tagħtu tal-ħin, mhux biss biex tirriżolvu li x-jus ta'kom, ma biex issapportjaw xuxi. Il-programm vizzi kumma kompanum t-metti.